Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Pertti Nurminen ja me puhutaan puoluetyöstä ja punapääomasta. Eli oikeastaan me puhutaan 1900-luvun alusta ja me puhutaan työväenliikkeen ikään kuin aatteen muuttumisesta organisaatioksi ja puoluetyöksi. Ja vielä sellainen erikoisuus, että me puhutaan vieraan Pertti Nurmisen lähisukulaisista. Eli miltä tuntui kirjoittaa historiaa sillä tavalla, että kirjoitat omesta sukulaisista?
No se oli tietysti motivoivaa, koska aika harvalle tarjoutuu tällainen tilaisuus suorittaa tämmöinen tieteellinen tutkimus näin lähellä itseä olevasta aiheesta. Toisaalta se oli vähän sitten myös siinä mielessä kaksipuolinen se asia, että ulkopuolisten silmin tietenkin, niin tämmöinen tutkimuksen objektiivisuus saattaa kärsiä siitä, että aihe on näin läheinen.
Se objektiivisuus ei kuitenkaan ole välttämätön vaade oikeastaan historiatieteessä, koska kyllähän tunnetaan ikään kuin mikrohistoriaa ja henkilöhistoriaa myös, että tämä ei kuitenkaan ollut mikään ylitsepääsemätön ongelma.
Pitää paikkansa ja itse asiassa itseltäni se oikeastaan sitten se epävarmuusten objektiivisuuden suhteen häipyi sen jälkeen, kun ohjaajani professori Siltala totesi eräässä seminaarissa, että nykyään erityisesti naistutkijat ovat tuoneet tutkimuksessa esiin hyvinkin henkilökohtaisia kysymyksiä ja asioita. Ja silloin totesi itse, että se mikä sallitaan tutkimuksessa naiselle varmaan sallitaan miehelle ja se läheisyyskysymys ei vaivannut itseäni enää sen jälkeen.
No me puhutaan Julius Nurmisesta ja Anna Haverisesta. Otetaanko tällainen pieni kysymys. Keistä oli siis kyse?
Kyse oli minun isänpuoleisista isovanhemmistani. Ja Anna Haverinen oli alun perin nimeltään, tyttö nimeltään Fonselm. Hän meni naimisiin Kemppi-nimisen miehen kanssa ja sitten jätti tämän avioliiton innostuttuaan puoluetyöhön. Ja sen jälkeen sitten vielä oltuaan Nurmisen kanssa naimisissa, niin meni naimisiin Haverisen kanssa, eli hänellä oli useampia nimiä. Julius Nurminen sitten oli todella isoisäni, joka sitten jo nuorena lähti liikkeeseen, mukaan työväenliikkeeseen ja kuolikin nuorena Tammisaaressa.
Mutta molemmat toiminut myös kansanedustuslaitoksessa. Mennään ihan kronologisesti tuohon tutkimuksesi alkuun. Eli oikeastaan kysymys on varmaankin järjestörakenteen muodostumisesta. Miten työväenliike alkoi muuttua organisaatioksi?
No sen jälkeen, kun työväenliike 1800-luvun ihan lopussa menetti tämän alkuperäisen niin sanotun porvarillisjohtoisen työväen järjestäytymisen ulottuvuudet ja järjestäytyy sitten ihan tämmöisessä niin kuin sosialististen aatteiden mukaisessa työväenliikkeessä, niin sitten aika nopeasti siitä jo itse asiassa sitten vuoden 1905 suurlakon seurauksena syntyi oikein tämmöinen kansanliike, jossa sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenistö moninkertaistuu hyvin lyhyessä ajassa ja perustettiin joka puolelle maata näitä työväyhdistyksiä ja siitä sitten eteenpäin, kun sitten parlamenttiuudistus tapahtui niin, että Suomessa itse asiassa lähes ensimmäinen maailmassa saatiin aikaan tämmöinen demokraattinen kansanedustusjärjestelmä, niin se sitten ruokki myös työväenliikkeen kasvua ja siitä se sitten aina sinne kapinaan sisällissotaan saakka sitten välillä aina jäsenten määrä aleni ja aktiivisuus väheni, niin sitten kuitenkin oli nousujohteista ja sen jälkeen sitten tiedetään, mitä sen jälkeen on tapahtunut.
Mitä kaikkia organisaatioita työväenliikkeellä oli tässä alkuvaiheessa?
No alkuvaiheessa oli työväenyhdistyksiä erilaisia ja sen ohella sitten alkoi syntyä myös erilaisia ammattiyhdistyksiä monien ammattikuntien ympärille ja ne kehittyvät vähän niin kuin omaa tahtiaankin. On todettu, että kun Saksassa AY-liike ja työväenliike oli täysin erillisiä ja Ruotsissa työväenliike ja AY-liike olivat täysin yhdessä, niin meidän mallimme oli vähän niin kuin sen välimuoto. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä organisoituminen eteni, niin perustettiin tämmöisiä alue- ja kunnallisjärjestöjä yhdistämään niitä paikallisia työväyhdistyksiä. Ja sitten siitä Oulun puoluekokouksessa sitten synnytettiin tämmöinen piiriorganisaatio. Ja se sitten merkitsi sitä, että työväenliikkeestä tuli niin kuin hyvin tiukasti ja tiiviisti, tehokkaasti organisoitu järjestö.
Mä oon hyvin tietoinen, että esimerkiksi raittiusliike ja tietyt urheiluseurat toimivat ikään kuin työväenliikkeen jonkinlaisena aeroina, mutta mua yllätti sun tutkimuksessa, kuinka valtava tämä kirjo oli erilaisista laulutapahtumista ja muista eteenpäin. Mitä kaikkea toimintaa tämä piti sisällään?
No, tyypillistä oli, että ne, jotka olivat aktiivisia työväenliikkeessä, olivat aktiivisia monella tasolla. Että ne osallistuivat näytelmiin, näyttelivät, siis työväenliikkeellä oli muistaakseni silloin parhaimmillaan yli 200 erilaista teatterikerhoa tai teatteria, näytelmäkerhoa, jotka esiintyivät ihan säännöllisesti. Ja oli erilaista sivistystoimintaa, vapaaehtoistoimintaa hyvinkin monella tasolla ja sitten siitä aina toiseen ääripäähän hyvinkin tiivistä kaupallista toimintaa, että siinä mielessä tämä punapääoma, sitten työväenliikkeen aatteellinen toiminta ja tämmöinen kansalaisjärjestötyyppinen harrastustoiminta, ne kaikki lomittuvat tiivisti toisiinsa.
Sä puhut myös riippuvuudesta tässä yhteydessä, ikään kuin talouden valta tittelin alla, jäsenyydestä riippuvuudeksi. Mitä sä tällä ajat takaa?
No, kun alussa mukaantulo työväenliikkeeseen usein kumpus siitä innostuksesta, aatteellisesta innostuksesta, ja sitten kun vähitellen se muuttui työksi, ruvettiin rakentamaan organisaatioita, jotka tarvitsivat kaadereja, tarvitsivat puoluepiirisihteerejä, puhujia, kaikkea tämän tyyppistä, niin palkattiin ihmisiä näihin tehtäviin, ja vähitellen sitten sitä joukosta muodostui ihan satojen ihmisten joukko ja eräänlainen ammattikunta, joka sitten sitoi myös ihmiset liikkeeseen. Ikään kuin sanoa, että samalla lailla kuin papit ja suntiot ja muut sitoutuvat kristilliseen liikkeeseen, niin nämä sitoutuvat sitten tähän omaan aatteeseen.
Aivan, mutta oli myös kristillisiä työväenliikkeitä.
Oli, kristillinen työväenpuolue yritti ja olikin silloin ihan 1900-luvun alkupuolella jossain määrin aktiivinen. Sain muistaakseni pari kansanedustajakin, mutta kyllä sitten jo 1920-luvulla muistaakseni niin kuin hiipui.
No, jos mennään sitten suoraan yksityisen puolelle hieman, ehkä ei kannata kärjistää tätä eroa kauhean paljon, mutta kun tullaan sitten Julius Nurmiseen ja Anna Haveriseen, joka ei ollut vielä Haverinen tässä vaiheessa, mutta kuinka he kohtasivat?
No, siinä toteutui semmoinen, mä joskus lukenut jonkun viisaan henkilön sanonnan, että ihmisen elämässä on kaksi todella tärkeää ratkaisua. Toinen niistä koskee ammatinvalintaa ja toista valintaa ja toinen puolison valintaa, ja ne molemmat asiat ratkaisee sattuma. Niin on tapahtunut myös omalla henkilökohtana osallakin, ja tässäkin tapauksessa voisi sanoa, että sattuma ratkaisi sitten, että tämmöinen hieman iäkkäämpi nainen, joka oli jättänyt entisen perheensä ja kaksi poikalastaan aatteen nimissä, tapasi sitten tämmöisen nuoremman kiertokouluopettajaseminaarin käyneen miehen, joka taas oli puolestaan saanut potkut siitä opettajan tehtävästään Tohmajärvellä innostuttuaan organisoimaan työväenyhdistyksen paikalla ja kirkon ohjaama. Tämä kiertokoulujärjestelmä ei sitä hyväksynyt, jolloin sitten kun he tapasivat toisensa, he niin kuin yhdistivät voimansa ja ryhtyivät sitten ammattimaisiksi agitaattoreiksi, ja tätä kautta sitten muodostui, jos on eräänlainen voimakaksikko, taistelijapari, joka sitten hyvin aktiivisesti niin toimi liikkeessä.
No, nämä Juliuksen varhaiset vaiheet on hyvin mielenkiintoisia, koska hän oli hyvin nuori, mutta ehti toimia kovin monessa paikassa. Mitä kaikkea hän ehti tehdä?
No, hän kävi tuon Kuortaneen tämmöisen pienten lasten ja kiertokouluopettajan seminaarin 18-vuotiaana muistaakseni, ja sen jälkeen sai sitten ensimmäisen vakanssin kiertokouluopettajasta Tohmajärvelle 19-vuotiaana. Ja siinä aikana sitten, siinä kesänä, joka sitten oli tässä välillä, kun hän seminaarista valmistui ja meni tänne opettajan tehtävään, niin hän sitten kotipaikkakunnallaan Somerolla osallistui, se oli vielä jossain määrin kunnan järjestämä tämmöinen tilaisuus, jossa kerrottiin myös sosialismista ja luennoitiin siitä, ja hän sai sen kipinän siitä, ja sitten kun meni tehtäväänsä Tohmajärvelle, niin 19-vuotiaana organisoi siellä sitten paikkakunnan ensimmäisen työväenyhdistyksen, tai ehkä siis sen seudun ensimmäisen työväenyhdistyksen, ja silloin täysikäisyysrajakin oli vielä muistaakseni 23 vuotta, eli hän oli reippaasti alle sen iän, jolla olisi itse voinut olla tämän yhdistyksen rekisteröity jäsen edes. Puhumattakaan siitä, että olisi itse voinut sitten äänestää niissä ensimmäisissä eduskuntavaaleissa, jotka hän sitten siinä yhdistyksen sihteerinä ja sitten kun sai potkut opettajan tehtävästä, niin tämmöisenä paikallisena agitaattorina, niin veti siellä paikkakunnalla ja sai sitten hyvin menestyksenkin aikaan. Sieltä valittiin sitten ensimmäisen eduskuntaan jopa edustajakin.
No, kehitys tästä sitten eteenpäin. Mun on hankala käyttää termiä agitaatio, koska vanhat sanat agitatsoni ja mitä kaikkia mahdollisia versioita tästä nyt onkaan, mutta hänestä tuli kuitenkin varten otettava agitaattori.
Hänestä tuli ja hän tosiaan sitten oli eduskunnassakin kaksien vaalien tuloksena silloin ennen sisällissotaa, mutta semmoinen kuva itselleni jäi, että tämä hänen agitaattorin koulunsa oli aika vahvasti tämän hänen puolisonsa Annan ohjaamaa. Eli Anna oli ehkä vielä tämmöiseltä agitaattorin lahjoiltaan ja puheen tämmöiseltä voimaltaan paljon voimakkaampi kuin Julius. Ja Julius oli ehkä enemmän käytännön ihminen, mutta tätä kautta sitten he yhdessä niin kuin kouliintuivat siihen tehtävään ja heistä tuli sitten ammattiagitaattoreita.
No, tämä vaatii ehkä vähän spekulaatiota, mutta minkälaisen dynaamisen duon he oikeastaan muodostivat?
No siis voisi sanoa, että siinä niin kuin mies ja nainen muodostivat semmoisen parin, jossa sen aviosuhteen lisäksi he menivät naimisiin vasta sitten myöhemmin, muutama vuosi myöhemmin tapaamisestaan, niin he sitten puoluekentällä ja tässä tapauksessa nimenomaan maaseudulla tuolla eteläisessä Hämeessä Satakunnassa, niin he niin kuin saivat semmoista kaikua, että kun he esiintyivät paikallisissa tilaisuuksissa, niin sinne tuli väkeä kuulemaan ja sillä oli tietysti sitten oma merkityksensä, miten heidän puheitaan sitten arvostettiin järjestössäkin.
No kun katsoo tuon tutkimuksen ikään kuin kirjauksia siitä, mitä kaikkia tilaisuuksia järjestettiin, niin jäikö heille yhteisaikaa ollenkaan, koska tuntuu siltä, että jompikumpi tai molemmat oli jatkuvasti kiersivät seutua puhumassa.
No joo, siis kun ajattelee sen ajan agitaattorin elämää, sitä, että liikuttiin vielä maaseudulla, no ensimmäinen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan ja siitä pohjoiseen oli jo tullut aikaisemmin, mutta siis radan rautatien ulkopuolella niin liikuttiin pääosin hevosilla, polkupyörillä, siellä monissa tämmöisissä työhönottoilmoituksissa, kun haettiin paikallisia agitaattoreita, saatettiin sanoa, että on erittäin hyvät pyörätiet. Ja käytännössähän se merkitsi sitä, että se siirtyminen paikkakunnalta toiseen saattoi viedä sen yhden päivän. Ja sitten yövyttiin työväen talojen takahuoneessa tai milloin missäkin jonkun luona siellä. Kyllä semmoinen kuva jäi, että tämmöiseen normaali parisuhteeseen ei heillä kummallakaan niin kovin paljon ollut aikaa. Vaikka sitten kaksi lasta aikanaan syntyykin, niin kuitenkin tänä päivänä puhutaan burnoutista ja työn ja niin kuin yksityiselämän ristiriidasta ja muista, mutta kyllä tuommoinen kuva, että se on pientä nykypäivänä verrattuna siihen, mitä se työn kuormittavuus silloin aikanaan oli.
Ja sitten vielä lapsia.
Vielä kaiken lisäksi se, että tuota, kun puolue- tai piiritoimisto oli käytännössä siinä samassa huoneistossa, missä piirisihteeri kanslistivaimoineen asuu, niin sehän kaikki tapahtui sitten. Lapset elivät siinä, niin kuin voisi sanoa, että puolueen jaloissa käytännössä.
No, joskus tulee sellainen tunne, että agitaatio tällaisena työnä ei oikeastaan olisi työtä, vaan ikään kuin siinä liikuttaisiin aatteen voimalla ja se olisi vapaaehtoistyötä, mutta se oli kuitenkin palkattua.
Se oli siis puolue palkkas. Silloin kun puolueen jäsenistö alkoi voimakkaasti kasvaa, niin puolue pystyi organisoimaan myös rahavirrat hyvin tehokkaasti. Et mä olen verrannut sitä jossain määrin sitä puolueen tämmöistä pyramidiorganisaatioita, niin näihin sijoituspyramideihin, tämän päivän pyramideihin, joissa tehokkaasti niin kuin sieltä ihan alatasolta ylös kerätään rahaa. Et silloin puolueen jäsenmaksukin oli nimeltään puolueen vero. Ja edellytettiin, että jokainen sen puolueen veronsa maksaa ja sitten siitä ylöspäin, niin alue- ja piirijärjestö otti siitä omansa ja sitten sinne ihan ylös puolueelle tuli oma. Ja kun näitä rahoja kertyi, toisaalta työväenliikkeen lehdistön julkaisutoiminta oli myös laajaa sinne, se kerrytti rahaa, niin silloin oli mahdollisuus sitten palkata päätoimisia puhujia ja agitaattoreita, että muun muassa sitten nuorisuomalainen puolueaikana oli hyvin kateellinen työväen sosiaalidemokraattiselle puolueelle, kun se oli pystynyt niin tehokkaasti organisoitumaan ja järjestämään tämän agitaation.
Ja molemmilla taisi olla myös aika terävä kynä.
Kyllä, molemmat kirjoitti paljon ja se oli tietysti tyypillistä myös näille sen ajan agitaattoreille, että oli myös kirjoitettava työväenlehtiin hyvinkin aktiivisesti ja työväenlehdet oli niin kuin siihen aikaan muutenkin lehdistö ei ollut tämmöistä sensuuria tai siis sellaista, että olisi niin kuin jätetty kirjoittamatta yksityishenkilöiden ongelmista ja muista. Kyllä siellä hyvin tarkkaan kaikki porvariperheiden avioerot ja itsemurhat ja kaikki käsiteltiin tämän rikokset ja toisin puolueen. Eli niin kuin lehdistön varassa aika pitkälti toimitaan koko toiminta silloin.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Pertti Nurminen ja me puhutaan siitä, miten työväenliike nousee aatteesta ammatiksi ja ikään kuin organisoituu, kuinka tullaan puoluetyöhön ja punapääomaan. Ja me käydään tätä osittain henkilöhistoriana Julius Nurmisen ja Anna Haverisen avioparin elämän kautta. Siirrytään sitten maantieteellisesti ja ajallisesti vähän eri paikkaan, eli tullaan Viipuriin. Mitä siellä sitten tapahtui?
Hämäläiset Hämeestä lähtöisin, Somerolta ja Urjalasta lähtöisin olevat Anne ja Julius siirtyivät ensimmäiseen tällaiseen yhteiseen päätoimiseen työpaikkaansa Kotkaan, niin Kotkan Viipurin, siis läntisen Viipurin läänin sosiaalidemokraattisen piirin, Kotkan alapiirin palvelukseen ja sen alapiirin piirisihteereksi ensin puhuja tehtävän kautta ja siitä sitten edelleen aikanaan tämän Viipurin läntisen vaalipiirin piirisihteeriksi. Ja silloin sitten he niin kuin hämäläisinä siirtyivät tämmöiseen karjalaiseen ympäristöön ja aika pian sitten integroituivatkin siihen hyvin, hyvin vahvasti, ja koska sitten tämä liikkuminen kentällä tietenkin toi sitten heidät tutuksi, heistä tuli sitten niin kuin tyypillisesti näistä työväenliikkeen paikallisista henkilöistä, niin hyvinkin semmoisia niin sanottuja paikallisia julkkiksia, että he esiintyivät vahvasti puhetilaisuuksissa joka puolella. Tyypillistä oli, että puhetilaisuuksissa oli useita satojakin kuulijoita, ja tätä kautta sitten he tulivat tutuksi koko sille kentälle.
Kuinka yhdenmukaista työväen aate oli tuohon aikaan? Mä tarkoitan tällä lähinnä sitä, että tällaiset agitaatiopuheet saattoivat olla hyvinkin rankkoja. Jari Ehrnroothin väitöskirja käsittelee asiaa, joka on sulle varmasti tuttu. Ja ne saattoivat olla hyvinkin rankkoja ja toisaalta maltillisia. Minkälaisia ristiriitoja tästä piirtyi esiin?
No se oli tietysti ensinnäkin aika ongelmallista puolueen näkökulmasta, että löytää sellaisia puhujia, joilla oli riittävästi sekä teoreettista tietoa että sitten myös tämmöistä kykyä, eräänlaista karismaa niin kuin saada ihmiset kuuntelemaan. Ja kyllä se oli hyvin laaja se niin kuin kirjo, millä lailla nämä puhujat esiintyivät. Aika tyypillistä oli myös se, että jouduttiin sitten potkimaan pois puhujia. Annallahan oli sellainen vaihe, jossa hänet valittiin niin kuin Porin piiriin naisagitaattoriksi sen takia, että niin kovasti naiset olivat painostaneet, että meidän pitää saada tänne naispuhuja, mutta hän ei siinä tehtävässä ehtinyt olla kovinkaan montaa kuukautta, kun sitten miehistä pelkästään koostuva piirihallitus päätti erottaa hänet, koska hänen teoreettinen tietämyksensä osoittautui liian ohueksi. Taustalla oli todennäköisesti se, että Anna oli jättänyt edellisen avioliittonsa siten, että oli lehdissä ilmoitettu, että me olemme eronneet ja sitten käytiin vielä oikeudenkäynti, joka oli hyvin värikäs ja jota seurasi sekä porvari- ja työväenlehdet, jolloin Porin piirin miehille tämmöinen perheensä jättänyt nainen, niin ei ollut oikein niin kuin sillä lailla mieluisa, että ettei vaan levitä sitä samaa hapatusta tänne meidänkin piirimme. Sitten, niin kuin monella eri tasolla sitten nämä joutuvat nämä toimitsijat, niin miellyttämään niitä päättäjiä, jotka heidät valitsivat.
No entäs sitten agitaattorit itse, kuinka heitä koulutettiin?
Puolue organisoi aika nopeasti tämmöisen koulutusjärjestelmän. Oli erilaisia agitaatiokursseja jo heti silloin vuoden 1906 jälkeen, kun tämä jäsenmäärä räjähti. Ja sitten järjestettiin 1911 ja 1913 oli tämmöinen puolueopisto, siis useamman kuukauden kestävä koulutusjakso, jossa hyvin niin kuin tehokkaasti, ja sen kun sitä koulutusohjelmaa katsoo, niin se siis ihan tämmöistä kansantaloudellisesta peruskysymyksistä alkaen, niin koulutettiin näitä toimitsijoita ymmärtämään, ei pelkästään tätä aatetta, vaan niin kuin yleisiä tämmöisiä lainalaisuuksia yhteiskunnassa ja kaikkea muuta, että siinä mielessä niin kysymyksessä oli työläistaustan tai tämmöisen niin kuin, otan, korkeintaan kansakoulutaustan yleensä omaavat ihmiset, niin itse opiskelu ja näiden kurssien kautta oppiminen oli hyvin tyypillistä näille puoluetoimitsijoille.
Mä nyt ehkä vähän kertaa, mutta se tuntui olevan myös äärimmäisen laaja-alaista, koska hyvinkin teoreettisesta marxilaisesta teoriasta sitten taas kirjanpitoon ja muuhun tällaiseen, että se tuntui olevan hyvin laajaa.
No näiden puolueen, siis suurimpien työväenyhdistysten sihteerien ja sitten alue- ja kunnallisjärjestöjen sihteerien, piirisihteerien, näiden piti hallita aika laaja asiakokonaisuus. Osata kädestä pitää opettaa näitä työväenyhdistyksen toimitsijoita, miten laaditaan pöytäkirja tai miten laaditaan niin kuin tilinpäätös tai joku vastaava rekisteröidään yhdistys. Ja sitten toisaalta sitten taas ymmärtää näitä isoja kysymyksiä, kun jossain puhetilaisuudessa joku hyvinkin valistunut toisen puolueen edustaja esitti jotain kysymyksiä jostain kansantaloudesta asiasta, niin siihenkin piti osata vastata. Oli tärkeää, että koulutus oli perusteellista.
No missä vaiheessa Annan tämä ikään kuin esifeministinen, tai ehkä ei esifeministinen, voisikohan sitä kutsua ihan feministiseksi naisasialiikkeeksi, missä vaiheessa tämä tuli tärkeäksi vai oliko se alusta saakka?
No siis Annan elämää musta heijasteli koko elämää ja semmoinen tietyn tyyppinen halu toimia itsenäisesti ja oman pään mukaan. Et kun ajattelee sitä, että hänen taustansa oli se, että hän oli useampilapsisen perheen, tämmöisen työläisperheen tyttö, tosin tyttönimi Fonsel viittaisi siihen, että se lähtökohta voi olla jostain, itse en ole tutkinut sitä, mutta että todennäköisesti saattaa löytyä, koska he ovat lähteneet tuolta Tampereen Vessukylästä, eli Tampereen teollistumiseen liittyvä joku tämmöinen vaihe, jossa sitten ulkomaista työvoimaa tulee, se sitten on niin kuin sen jäänyt nimessä, mutta että hän avioitui 16-vuotiaana itseään 12 vuotta vanhemman itsellisen puusepän kanssa. Itse totean siinä, että saattoi olla niin, että paitsi että hän niin kuin avioitui omasta halustaan, niin ehkä perhekin halusi hänet niin kuin pois sieltä vakiinnuttaa tytön. Ja en tiedä, mitä siinä kaikkea oli, mutta että sitten oltuaan naimisissa muutaman vuoden tehtyään kaksi poikalasta, niin hän sitten jätti sen perheensä aatteen nimissä. Ja toisaalta olen itse sitä mieltä, että siinäkin oli tämmöinen kaksisuuntainen tausta, eli hän niin kuin pystyi niissä oloissa, jolloin vielä avioerojärjestelmää ei ollut, eikä siviiliavioliittoa, niin irrottautumaan voisi sanoa niin kuin tietyllä tavalla kunniallisesti sitä avioliitostaan siirtyessään aatteen palvelukseen. Ja toisaalta sitten taas hän pystyi sillä lailla saamaan sille avioerolleen tämmöisen eräänlaisen hyväksyttävän syyn, kun hän on näin tehnyt. Ja se oli poikkeavaa, koska siis muistaakseni tilastojenkin mukaan Suomessa taisi olla sinä vuonna 213 000 toisen puolison kautta tapahtunutta avioeroa ja runsas 100 kappaletta tämmöisiä eroja, jossa sitten tuomiokapituli erotti jotkut henkilöt. Eli kyllä sitä paljon lehdissä kirjoitettiinkin tästä asiasta.
Aivan. Mitä konkreetteja asioita hän ajoi sitten naisasialiikkeen nimissä?
Hänellä oli hyvin laaja, siis yleensäkin naisen asema, nimenomaan sitten alkuvaiheessa erityisesti niin maaseudun naisten asema, siis se, että naiset joutuivat ensimmäisenä aamulla jo aamuyöstä ottamaan osaa karjanhoitoon ja kaikkien hoitamaan taloutta ja lapsia ja koko perhettä ja sitten pääsivät nukkumaan myöhään ja koko tämä niin kuin tämän tehtävä raskaus. Ja toinen oli sitten maaseudun palvelijattarien asema, että hän oli aktiivinen alkuvaiheessa nimenomaan palvelijatan liikkeessä ja tästä hyvinkin paljon puhui ja kirjoitti.
Sekoitanko me nyt asioita historiallisesti, koska nyt mä en ole aivan varma, mutta eikö jonkinlaista lakkotoimintaa ollut tässä palvelijatarliikkeessä myös?
Nimenomaan siis palvelijatarliikkeen aktivoituminen, että siellähän oli muitakin vahvoja persoonallisuus, erityisesti Miina Sillanpää oli palvelijatarliikkeessä vahvasti mukana, ja se eskaloitu laajeni sitten se palvelijatarliikkeen toiminta sitten maaseudullekin, että Anna organisoi sitten siellä omassa kotikunnassaan kyllä palvelijatarliikkeen lakkoja, ja tätä kautta sitten tavallaan tapahtui myös se tapaaminen, Juliuksen tapaaminenkin erään lakon yhteydessä.
No sitten kun tullaan ikään kuin organisaatioihin, tullaan valintoihin ja vaikeuksiin, niin varhaista työväenliikettä myös varjosti erilaiset kähvellykset. Ja ne aiheutti ilmeisesti aikamoista eripuraa, hajontaa ja luottamuksen menettämistä.
Joo, tämä oli mulle semmoinen kysymys, joka ei edes alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan sisältynyt. En ollut tietoinen tästä, ja että mikä tämän niin kuin ongelmatiikan yleinen merkitys oli, kunnes sitten tutkimuksen yhteydessä tuli vastaan tapaus, jossa Julius erään piirisihteerin tehtävässä joutui vaikeuksiin, kun piirin puheenjohtaja, kansanedustaja osoittautui henkilöksi, joka oli kavaltanut tuhansia markkoja niissä oloissa, siis todella ison summan, niin piirin varoja, ja sitten oli käynyt ilmi, että tilikirjatkin olivat vahingossa palaneet, kun hänen joku talonsa oli palannut. Ja siis tästä nousi tietysti sitten valtava haloo siellä paikallisesti, ja Juliusta ja muita luottamushenkilöitä vaadittiin korvaamaan tämän kavaltajan aiheuttama vahinko. Ja se varmasti jätti heihinkin sitten näihin, joihin nämä vaatimukset kohdistuivat ja syytökset kohdistuivat, niin pysyvän jäljen. Ja siinä sitten rupesin tarkemmin selvittää, että hei, että oliko näitä enemmänkin näitä kavalluksia. Tuli sitten, jouduin toteamaan, että siis se oli suhteellisen yleistä niin AY-liikkeen piirissä ja työväenyhdistysten piirissä ja vähän niin kuin joka tasolla, että kun oli nopeasti kertynyt paljon rahaa, ja se järjestelmä, jolla niitä rahavaroja hoidettiin, oli suhteellisen alkeellinen, niin sitten inhimillisesti aina jotkut ihmiset olivat siinä mielessä heikkoja, ehkä elämäntilanteesta ja muusta johtuen, että käyttivät asemaansa väärin, ja näitä oli todella paljon.
No, jos mennään nyt sitten tarkkoihin vuosilukuihin oikeastaan, tai vuosilukuihin suunnilleen, niin Juliuksen urat toimittajana yhtäältä ja sitten kansanedustajana. Eli milloin hänet valittiin ensimmäisen kerran?
Hänet valittiin ensimmäisen kerran 1916 vaaleissa niin, että hän oli eduskunnan jäsen, joka sitten siinä oli pitkä väli ennen kuin se eduskunta kokoontui niin, vuoden 1917 alkupuolelta. Ja sitten kun Venäjän väliaikainen hallitus vuoden 1970 kesällä hajotti eduskunnan, niin hänet sitten silloin syksyllä pidetyissä vaaleissa valittiin uudelleen eduskunnan jäsenissä, jossa tehtävässä hän oli aina sitten sinne tammikuulle kapinan alkuun saakka. Ja siitä sitten se tapahtui sitten se myöhemmin se Tammisaaren vankilavaihe ja kuolema.
Tullaan siihen kohta vielä. Minkälaista kansanedustajan työ oli tuohon aikaan? Nyt mä tarkoitan maantieteellistä liikkuvuutta ja perhe-elämää. Pystyykö niitä mitenkään sovittamaan yhteen?
No kyllä, kun lukee, seuraa sitä ja tutkii sitä, miten se työ niin kuin tapahtuu ja organisoituu, niin kuin jo pelkästään, kun he asuvat silloin Sortavalassa, niin junamatka Sortavalaan oli suurin piirtein yhtä pitkä kuin tänä päivänä lento Pukettiin. Eli ei siinä kovin montaa kertaa ehtinyt sitten käymään kotona edes viikonloppuisin, kun kuitenkin eduskunta kokoontui usein ainakin maanantaista perjantaihin ja usein myös lauantaisiin. Ja sitten vielä tilanne oli se, että kansanedustajan piti sitten harrastaa vielä monia muita asioita. Että kyllä se sitten merkitsi aika täydellistä eristäytymistä nimenomaan Helsinkiin niille, jotka tuolta kauempaa maaseudulta hoitivat tehtävänsä.
No mitä sitten työväen aatteessa, työväen liikkeessä ja työväen organisaatiossa tapahtui, kun vallankumous ikään kuin heitti varjonsa Suomen ylle?
No silloinhan tapahtui tämä täydellinen jako kahteen. Se tietysti oli orastanut jo silloin siinä itse kapinavaiheessa, jolloin aika monet puolueen tämmöiset vanhat ja kantavat voimat, Väinö Tannerit, Matti Paasivuoret, sumut, niin kuin sanoutuvat irti Miina Sillanpää siitä kapinasta. Ja sitten toisaalta taas puolueen piiriin tai sinne punakaarteihin nimenomaan liittyy aika paljon sellaisia henkilöitä, jotka itse asiassa eivät olleet varsinaisesti toimineet aktiivisesti puolueessa. Ja tämä kahtiajako sitten kapinan jälkeen, sisällissodan jälkeen tietysti johti siihen, että kommunistinen puolue perustettiin silloin aikanaan Pietarissa ja se alkoi sen oman agitaationsa Suomessa ja Suomessa sitten he perustivat muutamia peitepuolueita, näitä kiellettiin ja niin edespäin. Ja välivaiheenahan siinä oli sosiaalidemokraattisen puolueen osalta tämmöinen keskustalaisuus, jossa nimenomaan Anna oli hyvin aktiivinen, ainoana naisena voi sanoa sosiaalidemokraattisena keskustalaisena. Ja sitä kautta itse asiassa sai sitten pohjaa siirtyessään itse eduskunnan jäseneksi vuonna 1922.
Joo, eli tullaankin suoraan oikeastaan tähän, eli mitä Julius Nurminen ja Anna Haverinen tekivät sitten vuoden 1918 tapahtumien keskellä.
Julius Nurminen vangittiin Sortavalassa silloin. Siitä oli mennyt siitä sodan alkamisesta niin muutama viikko. Hän siellä Sortavallassa saattoi olla suhteellisen rauhassa. Hänet vangittiin parinkin kertaa ja välillä vapautettiin. Sortavallassa oli tapahtunut niin, että ennen tätä vaihetta, jossa venäläisiltä riisuttiin aseet Pohjanmaalla, niin siellä oli jo muutama päivä aikaisemmin toteutettu samaa ja se jäi sitten eräänlaisen saarekkeeksi sinne Karjalaan, kunnes sitten siinä sodan edestyessä, niin Mannerheim nimenomaan antoi määräyksen, että se Sortavalassa toimiva työväenlehti, jonka päätoimittaja Julius oli, niin se on lakkautettava ja Julius on vangittava ja ne muutkin toimihenkilöt vangittava, jolloin hänet sitten vangittiin ja he sitten siellä jonkin aikaa Sortavalassa olivat ja siirtyivät sitten sieltä Kokkolan kautta sitten Tammisaareen.
No, miten sitten Julius ehti olla muistaakseni Kokkolan ja Tammisaaren leireillä?
Kyllä, joo, siis se tässäkin on semmoinen piirre, jota en itse nyt niin kauhean paljon tuossa käsittele tässä tutkimuksessa, mutta itse sitten mietiskelin sitä, että kun Julius oli hyvin näkyvä toimitsija, kansanedustaja ja oli vangittuna Kokkolassa ja Tammisaaressa, niin hänen eräät työtoverinsa samassa asemassa tai samalla lailla näkyvät työtoverinsa ikään kuin siirtyivät valkoisen vankilahallinnon palvelukseen. Ja ryhtyivät sitten toimimaan tällaisina eräänlaisina, jos nyt käytän nimeä Kapo toisen keskitysleireiltä, niin eräänlaisina niin kuin paikallisvartioina tai eivät tietenkään vartijaa tehtäviä hoitaneet, mutta hoitivat kuitenkin sitä, että vankila toimi. Huolehtivat ruoanjaosta ja kaikesta tämän tyyppisestä ja Juliuksellekin tarjottiin tällaista tehtävää ja hän hoiti sitä tehtävää siellä Kokkolan vankilavaiheen aikana niin viikon pari, mutta luopui itse siitä, ei pystynyt enää hoitamaan sitä. Ja sitten hänelle olikin tyypillistä se, että hän niin kuin tietyllä tavalla menetti elämänhalunsa. Hän ei saanut otetta siihen elämään enää vankeudessa ja vähitellen sitten sairastumisen kautta sitten menehtyi heinäkuussa 1918 sitten lopulta Tammisaaressa.
Tulkitseeko sun kirja aivan väärin, mutta mun mielestä rivien välistä sä annat vähän ymmärtää, että Juliuksella oli ikään kuin taipumusta tällaiseen alistumiseen tai jonkinlaiseen ehkä depressiiviseen käyttäytymiseen. Teekö mä tässä liian rajun tulkinnan?
No kyllä mä luulen, että siis itsekin tulin siihen tulokseen, että näin oli, että hänen persoonallisuutensa oli ehkä enemmän agitaattorinakin tämmöinen käytännön organisoottori ja junailija, ei niinkään tämmöinen tulisieluinen julistaja, vaan hän hoiti niitä käytännön asioita ja muita. Ja kun sitten tämä vangitseminen tapahtui, hän ei jaksanut enää niin kuin olla sillä lailla elämässä kiinni, kun nämä muodollisuudet muuttui toisenlaisiksi ja muuta. Kyllä siinä varmasti taas oli just tämmöinen tietty tyyppinen persoonallisuus. Annahan oli taas ihan päinvastoin ja hän julisti vankeudessakin oikein vielä, että hän ikään kuin nautti siitä ankeudesta alkuvaiheessa.
Käydään tämä vielä läpi, jos anteeksi, että mä keskeytin, joo. Mutta Annan pidätys ja vankeus, eli miten se kulki sitten tämä tapahtuma?
No kun Julius helmikuussa 1918 vangittiin ja sitten Sortavalan vankeuden jälkeen tosiaan siirtyi sinne muualle, niin Anna asui sitten heidän yhteisessä asunnossaan kahden pikkupoikansa, eli toinen näistä oli mun isäni, näiden kanssa vielä useamman kuukauden, aina sinne huhtikuuhun saakka, jolloin sota itse asiassa alkoi olla jo lopuillaan ja lopputulos selvä, kunnes hänet vasta sitten vangittiin. Ja hän sitten, siis Juliuksestahan ei ole olemassa henkilökohtaisia dokumentteja mitään. Ainoastaan ne kuulustelupöytäkirjat pari, joita on tuolla kansallisarkistossa, mutta että Annan osalta niin on myös hänen henkilökohtaisia kirjeitään yksi kirje, jonka hän oli niin kuin kirjoittanut Juliukselle, joka todennäköisesti ei koskaan sitten löytänyt Juliusta, koska se on Annan papereiden mukana. Ja sitten hän oli kirjoittanut muun muassa paikalliselle sortavalaan kirkkoherralla ja muuta. Ja tässä se on Juliukselle kirjoitussa kirjeessä hän julistaa sitä, miten hän niin kuin oikein niin kuin, vähän niin kuin riemumielin täällä nyt sitten on. Ja hän ei menetä, niin kuin, hänen mielialansa on erittäin vahva ja muuta. Ja miten hän sitten siinä vielä, kun siinä oli todistajien lausuntoja siitä hänen ennen sitä vangitsemista, niin todistajat kertoi, miten hän siellä asunnossa oli laulanut hyvin tämmöisiä työväenlauluja, jossa suurin piirtein, että porvarit perkele vielä hirtetään tai muuta tämän tyyppisen hengessä, niin tätä käytettiin sitten raskauttavana asiana, kun hänet oli vangittu, mutta hänen vangitsemisensa, ja kyllä hänet sitten, hänelle ehdotettiin kuolemantuomiota, mutta se oli kuitenkin sitten se tilanne on elänyt niin pitkälle, että sitä ei, hänet, niin kuin, siitä vapautettiin ja hän saa sitten vaan useamman vuoden vankeustuomioon ja kansalaisoikeuden menettämistuomioon.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Pertti Nurminen. Me puhutaan työväenliikkeen muuttumisesta ammatista organisaatioksi henkilöhistorian kautta, Julius Nurmisen ja Anna Haverisen elämän kautta. Juliuksen elämä päättyi, mutta sitten syntyi punainen leski. Miten Anna lähti uuden elämän alkuun?
No, tässäkin oli semmoinen mielenkiintoinen piirre, jota en ole huomannut aikaisemmin kovin vahvasti tuonut esiin. Eli kun puhutaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen Euroopasta, siitä miten Euroopassa niin kuin yleisesti haluttiin ja pyrittiin ottamaan takaisin se menetetty elämän ja ensimmäisen maailmansodan kauheudet ja kaikki muut tanssittiin ja iloittiin ja muuta, niin musta selvästi samat piirteet näkyy silloin myös Suomessa heti silloin vuoden 18 sodan päättymisen jälkeen, niin Annahan oli vankilassa niin, että hän vapautui vasta 1918 lopulla. Mutta voi sanoa, että jo parin kolmen viikon päästä siitä, kun hän oli vapautunut vankilasta, hän esiintyi teatterinäytelmässä roolissa ja muutenkin niin kuin puolue ja paikalliset yhdistykset niin hyvin nopeasti palausivat, organisoivat toimintansa uudelleen, niin Anna voi sanoa, että melkein välittömästi jatkoi siitä, mihin oli lopettanut ja vähän oikeastaan vähän pidemmältäkin niin sitä toimintaa, kun vapautui vankilasta.
Ja hän siis palasi Viipuriin.
Hän palasi ensin Sortavalaan, mutta sitten sieltä jo hyvin nopeasti hänet rekrytoitiin Viipuriin paikallisen piirin kansliatehtäviin.
Oikeastaan sitten tullaan vaaleihin. Oli 3 ehdokkuutta, 3 valintaa. Pitäisikö hän käydä hieman taustaksi läpi Tynkä eduskunta ja hajotusvaalit? Voisi näillä vähän taustattaa oikeastaan asiaa?
Joo, siis siellä Tynkä eduskunta nimellä on ollut useampiakin eduskuntia. On ollut se vaihe, jossa vuoden 18 punakapinan jälkeen niin vain ne käytännössä porvallisten puolueiden edustajat ja lisättynä Matti Paasivuorella kokoontuivat. Mutta sitten on myös vaiheet myöhemmin, jossa niin kommunistien kommunistiset kansanedustajat erotettiin eduskunnasta ja se eduskunta toimi sitten vaan sillä lailla, että sosiaalidemokraatit edustivat niin kuin työväenliikettä ja siinä yhteydessä sitten niin Anna keskustalaisena, sosiaalidemokraattisena keskustalaisena naisena niin oli hyvin vahvassa asemassa ja keskustalaisuus pyrki olemaan semmoinen kommunismia ja sosiaalidemokratiaa välittävä niin kuin liike tavallaan, että se olisi niin kuin peimentänyt sitä näiden välistä juopaa, mutta se sitten hyvin nopeasti jauhautui siitä pois koko toiminnasta ja loppui ihan parin kolmen vuoden aktiivisen toiminnan jälkeen.
Ja jos mä oikein ymmärsin, niin siinä missä Julius ei ollut niin aktiivinen eduskuntatyössä, niin Anna sen sijaan eduskunnan 100-vuotismatrikkelissakin mainitaan aivan erityisesti.
Joo, siis hän oli paljon aktiivisempi puhuja kuin Julius ja esiintyminenkin oli hyvin paljon, niin kuin voi sanoa, että semmoista niin kuin, voi käyttää sanaa aggressiivinen tai ongelmakeskeinen. Hän toi esiin nimenomaan naisten asiaan liittyviä ongelmia, mutta että siinä mielessä niin hänen niin kuin, se toimintansa toisaalta oli ehkä vähän yksipuolista. Niin kuin on todettu, että siinä tapauksessa, kun joku piirisihteeri tai tämmöinen agitaattori nousi eduskuntaan, niin se ei enää riittänyt se vanha tapa esiintyä, vaan siihen piti löytää lisää ikään kuin substanssia siihen kansanedustajana esiintymiseen. Ja nyt tässä tapauksessa Annalle kyllä kävi niin, että hän oli jämähtänyt ikään kuin sille tasolle, joka hänellä oli siellä puolueen naispuhujana ja muuta ollut, ja hän ei enää sitten myöhemmin kehittynyt kansanedustajana sillä tavoin, että olisi saanut tämmöisen valtiollisen poliittisen merkityksen omassa toiminnassaan.
No, vaaleja oli aikamoinen määrä ja eduskunnat eivät olleet kauhean pitkäikäisiä, mutta siis jos minä nyt oikein ymmärsin, niin Anna oli todellakin siis 3 kertaa ehdolla ja valittiin 3 kertaa.
Kyllä, joo, hän oli ja hänellä olikin erässä vaiheessa, niin voin sanoa, että ihan ylivoimainen asema Viipurin läntisen piirin naisehdokkaana, ja jos ei sitten hän olisi ajautunut siinä 20-luvun lopulla sellaiseen tilanteeseen, jossa hän avoimesti uhmasi omaa puoluetta, niin olisi voinut kuvitella, että hän olisi vielä ollut useammankin kauden jopa eduskunnassa. Että sitten hän, nämä ristiriidat, jotka sitten syntyi siitä hänen niin kuin omapäisyydestään ja erilinjaisuudestaan, niin johti siihen, että ura sitten käytännössä loppuu.
No entä sitten sellainen kysymys, että Anna teki myös kenttätyötä tämän edustajan roolin rinnalla, eli hän ei ilmeisesti koskaan päästänyt irti tästä ikään kuin taustastaan.
Niin, musta tuntuu, että kysymys on tietyn tyyppistä elämäntavasta. Kun ihminen on nuorena omaksunut jonkun tavan toimia ja muuta, niin eihän sitä oikeasti pääse irti, ja varsinkin politiikassa, jossa liikkuminen ja esiintyminen, ja erityisesti siihen aikaan, kun ei ollut televisioita eikä muuta, näistähän muodostui aikamoisia niin sanottuja julkkiksia tämänkin päivän mittapuun mukaan näistä henkilöistä. Niin se oli myös elämäntapa, joka vei mennessään siitä. Oli vaikea päästä irti ja ehkä nautti enemmän siitä, että pääsi puhumaan sadoille ihmisille jossain kuin että vietti sitä aikaansa kotona. Ihmiset hakeutui tähän selvästi. Annalla oli niin kuin halu olla esillä ja julkisuudessa.
Oliko tämä yleistä tähän aikaan?
No siis mä luulen, että se oli aika yleistä. Siis nimenomaan niin kuin ne ihmiset, jotka halusivat esiintyä julkisuudessa, niin usein hakivat sitä julkisuutta esimerkiksi just politiikan ja puolueiden kautta. Myös ei, muissakin puolueissa.
Ei televisioon.
No, kun ei ollut. Radiokin vasta aloitteli silloin, niin että radiohan kyllä aika nopeasti sitten jo sai merkitystä myös.
No sä käytät sellaisia termejä vielä tässä valtakunta, vaalipiiri luvussa kuin vakautumista ja skismaa. Mitä sä sillä ajat takaa?
No niin, siis tavallaan se elämä oli ja työväenliikkeen toimintakin oli 2-tasosta. Siis silloin 1920-luvulla erityisesti, niin voi sanoa, että tämmöistä maatalous Suomesta, yhdestä Euroopan köyhimmästä maasta, kehittyi nopeasti teollistuva maa, joka oli demokraattisesti organisoitu ja jossa sitten jo ihmisten elintasokin hyvin nopealla aikataululla, silloin voisi nyt 10 vuoden 30-29 lamaan saakka, niin hyvin nopealla aikataululla kehittyi erittäin voimakkaasti, ja tämä niin kuin oli omiaan vakauttamaan sitten toimintaa sekä puolueen toimitsijoiden tasolla että nimenomaan työväenpuolueen tasolla. Ne saavutukset, joita sosiaalidemokraattinen puolue ja työväenliike silloin 20-luvulla sai työaika lakeineen kaikkineen, niin ne oli niin merkittäviä, että ne niin kuin vakautti sitten myös liikkeen jäsentenkin toimintaa. Haluttiin olla mukana tämmöisessä yhteiskunnassa, eikä niinkään enää sitten aggressiivinen agitaatio ollut tärkeää, vaan niiden saavutettujen etujen turvaaminen, joka tämän päivän työväenliikkeessä tietysti nyt on itse asiassa ainoa johtoajatus. Ja tämä sitten skisma on syntynyt toisaalta koko ajan sen oman kahtia jakautumisen kautta, ja erityisesti sitten kun tämä Lapua-liike, tämä äärioikeiston aktiivisuus alkoi kasvaa, niin se sitten rupesi luomaan ristiriitoja myös työväenliikkeen puolella.
Kuinka tämä, siis totta kai se painostus oli hirvittävää, mutta oliko Anna tässä vaiheessa vielä eduskunnassa vai?
No siis Annan henkilöhistoriaan sisältyy se käsittämätön tai selittämätön episodi, jossa hän ainoana sosiaalidemokraattisena kansanedustajana niin sanottu yhdistyslain käsittelyn yhteydessä, jossa se yhdistyslaki oli tuotu eduskuntaan sitä varten, että sillä estetään kommunististen järjestöjen toiminta, niin hän oli ainoa kansanedustaja, joka äänesti sen yhdistyslain vahvistamisen puolesta, sosiaalidemokraattinen kansanedustaja. Siellä oli useampia kyllä, jotka pidättäytyivät äänestämästä, mutta hän oli ainoa, joka äänesti sen puolesta, ja siinä tilanteessa hän niin kuin sitten myös, siitä tuli valtava julkisuus, hänet tuomittiin joka tasolla sekä puolueessa että paikallisjärjestöissä, ja siinä hän sitten niin kuin joutui tilanteeseen, jossa hänet pantiin täysin syrjään joksikin aikaa, sitten hän vähitellen pääsi palaamaan, mutta ei koskaan enää saavuttanut aikaisempaa asemaansa.
Miten jos kiinnitetään sitten vielä huomiota sellaiseen, tässä tulee vähän kertausta, mutta tässä on suuria historiallisia tapahtumia. Oliko nämä sellaisia kiintopisteitä, jotka jotenkin selkeästi viitotti heidän elämäänsä?
No se 1905 suurlakko oli sellainen, joka niin kuin oli, voi sanoa, että kaiken alku ja juuri heidän osaltaan. Silloin tämä, niin kuin tämä voimakas kansanliikkeen omainen vyöry, joka syntyi puolueessa, niin veti heidät myös mukanaan. Ja sitten eduskuntauudistus tietysti toi tullessaan sen, että työväenliikekin organisoitui sen jälkeen puolueeksi, joka ohjasi toimintaansa niin, että pystyttäisiin saamaan eduskuntaa mahdollisimman paljon kansanedustajia. Kunnallinen toimintahan ei ollut silloin vielä semmoisessa roolissa kuin mitä sitten se tuli myöhemmin olemaan. Ja sitä kautta tietysti sitten, kun organisoitiin puolueen, niin tuli näitä piirisihteeriä, agitaattoreiden tehtäviä, jotka sitten tämä ratkaisi Anna ja Juliuksen osalta se heidän poliittisen toimintansa kehityksen. Ja sitten kapinan jälkeen, kun Anna niin kuin tavallaan tuli Juliuksen tilalle sitten, voi sanoa näin, eduskuntaan, itse asiassa varmastikin hänen ensimmäinen valintansa tapahtui, että hänet valittiin punaisena leskenä, jonka aviomies oli, kansanedustaja aviomies oli kuollut Tammisaaressa, ja sitten vähitellen se leskeys, niin kuin se merkitys väheni, ja hänen sitten piti saada niin kuin kantoa sille omalle poliittiselle roolilleen niin oman toimintansa kautta.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Pertti Nurminen. Me puhutaan työväen liikkeen ja työväen aatteen organisoitumisesta vuosisadan alkukymmeninä Julius Nurmisen ja Anna Haverisen henkilöiden kautta. Sä käytät ihan tässä tutkimuksesi pääotsikossa tai alaotsikossa itse asiassa, anteeksi, termiä punapääoma. Missä vaiheessa rupeaa olemaan loogista puhua punapääomasta?
No siis minusta punapääomasta voidaan puhua jo itse asiassa siitä alkaen, kun ensimmäiset friktiläiset työväenyhdistykset perustettiin 1880-luvulla Suomeen. Silloin myös ensimmäiset tämmöiset työväenpankit ja tämän tyyppiset osuusliikkeiden perustamiset tapahtuivat. Muistaakseni ensimmäinen tämmöinen työväenpankki perustettiin Helsinkiin joskus 1880-luvulla, mutta sen ensimmäinen pankinjohtaja kavalti pankin varat, että se ei ehtinyt kauhean pitkään toimia. Se kuvaa sitä tätä kähvellysteemaa, että se oli jo hyvin aikaisin mukana kuvioissa. Ja siitä sitten eteenpäin, niin voi sanoa, että jotkut tutkijat ovat todenneet, että itse asiassa oikein voidaan erottaa, että kumpi nyt oli tärkeämpää puolueessa, perustaa joku osuuskauppa tai perustaa joku muu taloudellinen toimiva organisaatio vai toimia aatteen hengessä. Et se vähän jakautui, niin kuin tässä voisi sanoa, että Julius oli pikkuisen erilainen ihmisenä ja puoluetoiminnassaan kuin Anna, niin samalla lailla erilailla käytännön asioista ja talousasioista kiinnostuneet ihmiset organisoivat työväenliikettä keräämään rahaa ja kanavoimaan sen työväen ostovoiman omiin kauppoihin eikä näihin porvarillisiin kauppoihin. Ja sitten sitä kautta, kun sitä rahaa syntyi, niin sitä käytettiin niin kuin talouden toiminnan kehittämiseen. Ja toinen linja oli sitten taas ne, joita se ei niin kauheasti se talous kiinnostanut, jotka vaan sitten niin kuin mieluummin puhuivat aatteesta ja ideologiasta.
Anteeksi tämä meidän henkilökohtaisuuksiin, mutta mä ajattelen sun mielenkiintoa tätä aihetta kohtaan, joka tietysti syntyy tämän sukulaisuussuhteen kautta, mutta sulla itselläkin on virkamiesura ikään kuin, joka löytyy tuolta punapääoman puolelta, joka kuitenkaan ymmärtääkseni ei ollut mitenkään poliittisesti motivoitua.
No joo, siis itse olin punapääoman palveluksessa hyvin pitkänkin aikaa ja voi sanoa, että aika olla merkittävissä tehtävissä ja voi sanoa, että sitten jopa yksi niistä, sitä nyt voisi sanoa kahdella tasolla, joka oli joko syypää tai niin joutui ottamaan osaa punapääomaan kuolemaan. Eli mä olin silloin sen Suomen ylivoimasta suurimman ja hyvin vahvasti kansainvälistyneen Haka-rakennuskonsernin rahoitusjohtaja niissä vaiheissa, kun Haka sitten meni konkurssiin 1994 ja sitä ennen jo sitten Eka, sitten vähittäiskauppaorganisaatio ja kansanvakuutusyhtiö ja muut olivat joutuneet yrityssaneeraukseen ja muuta, ja punapääoma käytännössä loppui, niin tietysti sillä taustalla sitä arvioi sitten sitä punapääomaa, ja sen nyt sitten kun teen tämän omaa työtäni, niin sitä punapääomaa, kun joutuisi tutustumaan ja selvittämään punapääoman syntyä ja kehitystä, niin itse asiassa saattoi havaita, että aika lailla niitä samoja elementtejä tässä vielä silloin 1900-luvun lopullakin siinä toiminnassa oli, jotka olivat olleet mukana silloin, kun punapääoma vähitellen oli syntynyt.
Tässä vaiheessa, kun syntyi kiinnostus myös Anna ja Juliuksen elämään, vai syntyykö se jo aikaisemmin?
No siis tähän liittyy taas sellainen henkilökohtainen seikka, että itse asiassa mä en tiennyt heidän poliittista toiminnastaan mitään ennen kuin vuonna 1980, oliko se nyt 80-luvun alkupuolella, ilmestyi kansanedustajan matrikkeli, Suomen kansanedustaja. Sitten mä sen matrikkelin sain käsiin ja sitten sieltä huomasin hetkinen, että sen tiesin, olin tiennyt, että Anna oli ollut eduskunnan jäsen joskus. Mutta en ollut tiennyt sitä, mikä merkitys sillä toimilla, kuin laaja se oli ollut. Ja Juliuksesta en tiennyt mitään muuta kuin, että oli sanottu kotona, että hän oli sanomalehden toimittaja, joka kuoli Tammisaaressa. No nyt sitten mä totesinkin, että hetkinen, että täältähän löytyykin ihan erilainen henkilöhistoria näistä molemmista ihmisistä. Ja se sitten kertoi myös siitä, että oma isäni ei halunnut tätä menneisyyttä tuoda esiin. Se oli pikemminkin peitelty, jopa salattu meillä perheessä. Ja kyllä se tietenkin sitten johti siihen, että syntyi niin kuin mielenkiinto selvittää, että mitä tämä kaikki toiminta on ollut, kun ei mitään dokumentteja ja muuta ollut sitä olemassa.
Jos mä oikein taas ymmärsin vähintäänkin rivien välistä sun tutkimuksessa, niin tällainen salaaminen ja sukulaisuussuhteiden poliittisen värin salaaminen tai toiminnan salaaminen on ilmeisesti Suomessa aika yleinen ilmiö.
Joo, Ullama ja Peltonen on nimenomaan tutkinut tätä ja julkaissutkin siitä pari teosta, miten niin kuin sitten jälkipolvi on reagoinut muun muassa sisällissotaan ja miten se näkyy sitten ajattelussa. Ja toisaaltahan on myös todettu, että edelleenkään, niin vieläkään ei ole ikään kuin päästy irti niistä sisällissodan traumoista ja niitä edelleenkin. Siellä on paljon selvittämättömiä asioita vielä ja Juha Siltala, joka on kirjoittanut tuon sisällissodan psykohistoriankin, itse huudahtaa sillä, että vieläkö näitä asioita pitää tutkia, mutta toteaa, että ei niitä ole vieläkään loppuun tutkittu.
No miten sitten Annan viimeiset vaiheet sitten eduskuntatyön loppumisen jälkeen, minkälaista toimintaa hän harjoitti?
No hänen osaltaan kävi niin kuin varmaan aika monelle sellaisen henkilön osalta on käynyt, jotka ovat päässeet eduskunnan jäseniksi suhteellisen hyvin etuihin käsiksi. Silloin hän ei ollut vielä edustaja eläkettäkään silloin ennen toista maailmansotaa, niin hän niin kuin usean kauden kansanedustajana hän pääsi musta niin kuin lihavien pöytien ääreen, hyvien etujen ääreen ja tietysti oma elämäkin muokkautui osittain sen mukaan, mikä oli tämä, miten hänelle niin kuin sitten siinä tehtävässä oli käyttävissä rahaa. Sitten kun hän putosi eduskunnasta, niin kävi niin, että hänen taloudellinen pohjansa romahti ja hän joutui jopa kerjäämään rahaa myymään kansanedustaja-aikaisia ja kirjoja ja lähettämään kerjuukirjeitä Miina Sillanpäälle ja muille valittamaan sitä ahdinkoa. Ja sitten koitti löytää itselleen kunnallispolitiikasta sille kompensaatio, mutta se ei tuonut sitä aineellisessa mielessä. Eli voisin kuvitella, että aika monella kansanedustajalla, joka samanlailla on niin kuin yllättäen ehkä vähän päässyt eduskuntaan ja päässyt samanlaiseen asemaan, niin sitten kun se kaikki loppuu. Muistan eduskunnan ylivahtimestari Pentti Lainela, joka kirjoitti, legendaarinen vahtimestari, kirjoitti joskus muistomakirjansa, niin hän kertoi useampiakin esimerkkejä siitä, miten kansanedustaja, joka oli istunut eduskunnassa yhden kauden, kyseli sitten sen kauden lopussa, kun ei tullut uudelleen valitusta, löytyisikö täältä vielä vahtimestarin tehtäviä. Että vähän samantyyppinen tilanne Annallakin oli.
Oliko tämä sitten, kysytään nyt vielä viimeiseksi, oliko tämä sitten surullinen loppu vai löytyykö vielä jotakin intoa?
No siis Anna yritti vielä eduskuntaan useamminkin kerran silloin 30-luvulla aina talvisotaan saakka ja ei tullut valituksi ja selvästikin kävi ilmi vielä lähteistä, että häntä niin kuin tarkoituksellisesti työnnettiin syrjään ja keskitettiin, naisliikekin keskitti ääniä joillekin toisille ehdokkaille, että sitten saa Annan tulo. Sen jälkeen hän sitten muutti sodan jälkeen poikansa luo Jyväskylään ja kirjoitteli sitten satoja pakinoita lehtiin ja muuta ja eli sitten semmoista suhteellisen hyvää elämää, koska vuonna 1947 tuli eduskuntaeläke entiselle kansanedustajalle, ja se, niissä oloissa se oli sitten jo 3 kauden kansanedustajalle aika hyvä tulo.
Ah, se tuli takautuvasti.
No, siis sitä maksettiin sitten aikaisemmillekin kansanedustajalle, ja silloin sitten se loppuelämä oli tässä mielessä suhteellisen niin kuin hyvää, mutta että ehkä kuvaavaa on se, että kun hän sitten kuoli, niin ei sille hautapaikalle hänen jälkeläistensä toimesta pantu koskaan kiveä, ja liekö tuo jo uudelleen käytetty tuo hautakin sitten. Että tässä mielessä niin sitten jälkeläiset eivät kuitenkaan niin kuin halunneet hänen muistoaan säilyttää millään tavoin.
Suuret kiitokset keskustelusta, Pertti Nurminen. Oli ilo.
Kiitos.